Mosebog 33. Er I med? Ja. Så går vi lige til det. Vers 18. Moses han siger sådan her til Gud. Lad mig dog se din herlighed. Han har en bøn. Han har set det før ved tornebusken. Han har en større og mere, en større længsel end nogen. Han siger, jeg har bare et ønske. Gud, lad mig få lov til at se din herlighed. Og så svarer Gud sådan her. Jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig. Jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. For jeg viser noget mod hvem jeg vil og forbarmer mig over dem jeg vil. Men han sagde, du får ikke lov til at se mit ansigt. For intet menneske kan se mig og leve. Eller beholde livet. Men så sagde Herren, og nu kommer profetien. Her hos mig er der et sted. Stil dig på klippen.
Amen.
Ser du billedet for dig? Hvem er klippen? Kristus. Og her er den direkte profeti. Hvis du vil se min herlighed, så findes der et sted, der kommer til at blive et sted i fremtiden, hvor Kristus her kommer. Og når du står på den klippe, så kan du få lov til at se det. For når min herlighed går forbi, så stiller jeg dig i klippespalten. Og dækker dig. Halleluja. Mine venner, vi har behov for at gemme os i Kristus, i klippespalten. Og når vi gemmer os der, der bliver al vores synd skjult. Alle vores fejltrin bliver skjult. Og så får vi lov til at se hans herlighed. Der er et sted, hvor mennesket kan opleve Guds herlighed. Det er på klippen Kristus. Det findes ikke andre steder. Du kan asse og masse, du kan arbejde, du kan knokle. Du vil aldrig se Guds herlighed. Men når du stiller dig på klippen, på det fuldbragte værk, hvor Jesus tog vores synd og tilgiver os vores synd, så får vi lov til det. Her var der en profeti, og det vi så oplever, det er, at Jesus han kom. Og Johannes 1:14, ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og resultatet var, vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Og her, jeg bliver så glad. Lad mig bare sige det så enkelt. Vi så hans herlighed, da Kristus kom. Når vi ser Jesus, så oplever vi nåden og sandheden. Sandheden, det er, at vi ser os selv som den synder, vi er. Og at hvert menneske, der oplever Guds herlighed, vil altid sige, som profeten Esajas i det 6. kapitel, han møder Gud, han ser seraferne, de råber hellig, hellig. Han er en anden atmosfære, og pludselig siger han, ved mig, det er ude med mig. Hvorfor? Jeg er en mand med urene læber, og jeg bor iblandt et folk, der har urene læber. Pludselig, så bliver den mindste synd så stor. Men så lød der et budskab, at en af seraferne tog et kul fra alteret og berørte ham og sagde, nu har jeg taget din skyld og din synd, den er sonet. Det er lige før, man får lyst til at sige, halleluja.
Halleluja. Amen.
Jeg ser mig selv. Jeg oplever sandheden. Jeg føler mig fordømt. Men samtidig så ser jeg nåden, som er så dyb og uendelig, så uanset hvor meget elendigt jeg har gjort, så er der noget nok til, at jeg får genoprettelse. Halleluja. Der står sådan her i det 18. vers, at ingen har nogensinde set faderen. I husker i det gamle testamente, så havde man et respekt og en ærefrygt over for Gud, så man ikke engang turde udtale hans navn, Jehova. Men man sagde J-V-H-V-H. For Guds navn var for helligt til, at man turde udtale det. Man kendte ikke Gud. Man havde hørt om ham. Men nu står der her, at da Kristus kom, så er han blevet hans tolk, hans oversætter. Han er blevet det udtrykte billede af faderen. Jesus han siger noget, som folk blev forarvet på ham over at sige. Han siger Johannes 14:9. Den, der har set mig, har set fader. Hvem er Gud? Mennesket i denne verden, de søger efter Gud, de prøver at finde ham. Dem, som har set Kristus, har set Faderen. Amen. Så enkelt er det. I Hebræerbrevet, kapitel 1 og vers 3, er der et af de vers, hvor jeg næsten kommer op og flyve. Der står sådan her, han er Guds herlighedsglans, og hans væsens udtrykte billede. Det er Jesus. Når vi ser ham og glansen i ham, så ser vi Faderens udtrykte billede i Kristus. Ej, hvor er det stærkt. Du har behov for at møde Kristus. Du har behov for at se Guds søn, som den han er. Jeg ved, der er mange mennesker på jorden, som bliver forarvet, når man siger, at Gud har en søn. Og alt er tilladt at tale om skaberen, om Gud. Og i mange nationer, så frabeder man sig Jesu navn og bønner Jesu navn, når man skal indvie præsidenter og store. Man siger, kan du ikke bare velsigne i Guds navn? Men mine venner, der er en hemmelighed. Hvis du vil lære Gud at kende, så er der kun én vej. Jeg er vejen, sandheden og livet. Og det er Jesus. Der findes ingen anden vej. Jeg vil ikke engang sige, at jeg beklager at sige det, for sådan er det. Jesus er den eneste vej til Gud. Men har du først mødt ham, så har du mødt Faderen. Juhu, hvad jeg vil sige. Nå. Det vi mistede ved syndefaldet, får vi tilbage. Nu kommer herligheden tilbage, mine venner, i Jesus Kristus. Nu får vi igen mulighed for at leve nær Gud. Før var der afstand. Men på grund af Kristi blod er vi, som en gang var langt borte, kommet nær. Jeg skal ikke råbe som til en fremmed Gud, hør min bøn. Nu er jeg kommet nær, jeg kan sige, far. På grund af din søn Jesus, så er du min far. Hold dig op, hvor er det stærkt. Det gør mig så godt at vide, at han er min far. Nu kan vi komme tilbage til herligheden. Det der med Guds herlighed, vi kunne også sige med Guds helligånd. Jeg husker, jeg læste en gang for mange år siden, at Billy Graham, han sagde, at hvis Gud fjernede helligånden fra jorden, så ville 95% af alle kirker fortsætte med at gøre, hvad de gør, uden at opdage, at helligånden var blevet fjernet. Forskellen er Guds herlighed. En herlighed, som blev åbenbart på pinsedag, pludselig så kom herligheden og helligånden. Jeg plejer at sige, jeg kan ikke forklare, hvad det er, men det er det der. Det er der. Det er det der. Når det kommer ind på vores møder, når det sker, så ved man bare, at det er der. Det er det uforklarlige. Det er det ubeskrivelige. Det er det udefinerlige, det usigelige, det ubegribelige, uerstattelige, det uundværlige. Det er Guds herlighed, som vi har behov for i dag. Amen. Paulus han taler om, når I har jeres møder, og der kommer en udenforstående ind i blandt jer, og han så mærker, at der er nogen, der profeterer og taler direkte til ham, så vil de falde på deres ansigter og sige, Gud er i blandt jer. Se, det er herligheden. En konsekvens af, at Gud han er der. Vi kan have de bedste programmer. Vi kan have de bedste talere, vi kan have de bedste sangere, uden at herligheden er der. Jeg har været på de største konferencer med nogle af verdens dygtigste talere og de flotteste musiske kræfter, men jeg har gået bedrøvet bort mange gange og sagt, Gud var der ikke. Fordi jeg mærkede ikke det der touch af den herlighed, der korresponderer med min ånd. En mand, der hed Ernst Williams, han skulle beskrive det, der skete i Azusa Street i 1907 over i Los Angeles. Og han siger, jeg ønsker, at jeg kunne beskrive det, der skete. Der var bøn og tilbedelse overalt. Hele alteret foran var fyldt med søgende mennesker. Nogle knælede, andre de lå udstrakte på gulvet. Nogle talte i tunger, andre gjorde noget andet. Men alle så ud til at være fuldstændig væk i Gud. Lost in God. Jeg stod der og kiggede, for jeg havde aldrig set noget lignende. Azusa Street Mission var et meget ydmygt sted. Der var ikke nogen særlig platform for taleren, ingen musikinstrumenter, som underbyggede lovsangen. Bænkene var dårlige, og der var ikke bænke nok til at fylde rummet. Prædiken var så enkel, at man ikke kunne kalde det en prædiken, skriver han. Men Gud var der. Folk de kom fra mange kulturer over hele verden. Og mange konfirmerede eller bekræftede, at de aldrig havde hørt en opera eller noget lignende, der var så stærk som den sang, de oplevede, når Guds ånd kom over forsamlingen, som blev kendt som den himmelske sang. Frank Bartleman, en anden, som havde været i Azusa Street, han skriver om fredag den 15. juni der i 1907, at Helligånden kom, og så faldt der en lovsang over forsamlingen, hvor pludselig så fandt jeg selv mig syngende med i et kor på et sprog, som jeg aldrig havde lært. Han anede ikke, hvad sang i ånden var. Det var en spontan manifestation, som ingen menneskelig tunge kan beskrive. Det var så rent og så kraftfuldt. Vi frygtede at prøve på at efterligne det, for det var så ægte. Der var ingen, der forstod, hvad det var, der foregik. Og denne nye sang var en sang i ånden. Og da jeg først hørte det, så fik jeg en så stærk længsel i min sjæl efter at opleve det. Jeg havde aldrig talt i tunger, men den nye sang fangede mig. Det var en gave fra Gud, som kom oppefra. Ingen havde prædiket om det, men det var Gud, der gjorde det suverænt. Og jeg siger, som jeg ofte har sagt, så siger han, jeg vil hellere leve 6 måneder og opleve det, end jeg vil leve 50 år og have et almindeligt liv. Jeg var så bange for at bedrøve Helligånden. Hele atmosfæren var henhyllet i bøn der i hans hellige tempel. Shekinah glory, eller Shekinah herligheden, hvilede der. Guds nærvær var så virkelig. Mine venner, har man oplevet Guds nærvær, hans hellighed, så fyldes man med sådan en ærefrygt. Jeg husker, jeg havde en periode, efter vi kom tilbage i tjeneste, efter Dennis' død, og vi kom tilbage til Danmark, begyndelsen af år 2004, så sagde en af jer til hinanden, det kan ikke være rigtigt, at der ikke er mere. Vi blev enige om at søge Gud intensivt for at opleve noget af det, vi har oplevet før i vores liv. Og det førte mig ind i en periode, hvor jeg fastede i 40 dage. Og jeg glemmer aldrig den første søndag, hvor jeg stod fremme i forsamlingen og skulle prædike efter disse dage. Og jeg havde i alle de dage bare haft én længsel. Gud, åbenbar din herlighed. Jeg vil ikke vide noget andet. Det eneste, jeg er interesseret i, det er din herlighed. Søndag formiddag, der står jeg foran vores alterbord. Jeg har netop forrettet nadver og delt brød og vin ud. Og pludselig rammer Guds kraft mig. Jeg falder om bag alterbordet. Og jeg får en oplevelse, at jeg ser Jesus. Jeg så Jesus åbenbaret i al hans herlighed. Da jeg ligger der, så har jeg ingen fornemmelse af, hvad der sker på mødet. Og jeg var den, der skulle afslutte. Jeg så hans herlighed. Og da jeg så hans herlighed, begyndte jeg at græde. Det første, jeg begyndte at græde over, var min egen synd. Og jeg begyndte at bekende mine synder for Gud. Og jeg sagde, jeg vil også bekende de synder, jeg aldrig har begået, for at være sikker på at få tilgivelse. Men så begyndte jeg at græde over synder imellem Guds kirke. Fordi vi ofte har negligeret, ikke har anerkendt, ikke har givet ære og anerkendelse nok til vores brødre og søstre i andre kirker. Fordi vi ofte bare har gået vores egen vej. Jeg bekendte vores adskillelse som synd for Gud. Og jeg lå der i flere timer, jeg ved ikke hvor længe. Og så pludselig kommer kraften over mig, jeg begynder at ryste, som om jeg blev kørt over en damptrommel. 10.000 volt er måske det stærkeste, jeg kan fortælle. Sådan var det, det gik igennem mig. Jeg har ingen fornemmelse af, at folk de var gået hjem for længe siden. Min kone sad der et andet ægtepar. Jeg så Guds herlighed. De fik mig hjem på en eller anden måde. De næste 3 uger ville jeg ikke snakke med et menneske, andet end min kone derhjemme. Jeg lå på gulvet i vores kælder. Jeg kunne ikke sidde oprejst. Herligheden var sådan en tyngde over mig, og jeg sagde, Gud, jeg vil ikke andet end din herlighed. Jeg har set ham, kongernes konge. Jeg har set glansen fra hans herlighed, og jeg vil ikke have noget andet. Jeg troede, at det var en vækkelse, der blev startet der. Det skete også. Det fortsatte nogle måneder. Men så ved jeg ikke andet end det hele startede, standsede lige så pludselig, som det startede. Og så opstod der en masse problemer, som jeg ikke skal komme ind på, men det er ud af verden nu. Det begynder med en længsel efter mere af Gud. Det begynder med en længsel efter at smage mere af hans herlighed. Er du træt af det, du har oplevet i den her verden? Er du træt af det, du har oplevet i den kirkelige verden? Så findes der en vin, der er stærkere og bedre. Der findes en herlighed, som du kan få lov til at opleve. Nogle gange tænker jeg, jeg tror, vi er blevet så dygtige, så vi mange gange kan undvære Helligånden. Og at Guds herlighed og Guds Helligånd er begreber, der ikke altid passer ind i vores postmoderne kirkeverden. Ordene er nærmest blevet fremmedord i mange kredse. I en verden, hvor vi vil bestræbe os på at skulle forklare alt, der sker, så undgår vi mange gange de svære emner, som at tale om Guds Helligånd og Guds herlighed, fordi vi kan ikke forsvare alt det, Gud gør. Men hvorfor skulle vi også det? Men så længe vi praktiserer kirkeliv på et menneskeligt plan, så vil der aldrig være plads til Guds herlighed. For Guds herlighed passer ikke ind i vores systemer. Vi kan arrangere det bedste, vi kan. Og så oplever vi nogle gange, at vi har lavet det allerbedste program. Og så kommer Helligånden og vælter det hele. Og så får vi det stærkeste møde, vi nogensinde har haft. Lad os indse, at mange gange så er alt det, vi går og bygger op, en hindring for Gud. I det gamle testamente var der en beretning om pagtens ark. Arken var symbolet på Guds nærvær og Guds herlighed. Så længe Israel havde arken, så vidste de, at Gud var iblandt dem. Så kunne de gå igennem ørkenen, hvor der ikke var nogen vej, og arken ledte dem. Så kom skystøtten om natten, eller ildstøtten om natten og skystøtten om dagen over arken. Så kunne de gå igennem Jordan, når arken gik foran. Så banede Gud vej, hvor der ingen vej var. Han spredte Jordans vande. Når arken var der, så vidste de, Gud er i lejren. Så var der mad, så var der manna, så var der vakler, så var der vand, så var der lægedom. Så blev tøjet ikke engang slidt af deres kroppe, så blev skoene ikke slidt af deres fødder. Når arken og herligheden var der, så var der et ekstra guddommeligt plus over det hele. Og det var så meget, så folk de sagde, wow, det er Guds folk, prøv at lægge mærke til dem. Men en dag så lurede deres fjender, filistrene, dem af. Og så fandt de ud af, det er arket, der er hemmeligheden. Lad os lave en indsats. Lad os prøve på at tage og stjæle den ark fra dem. Og du kan læse det i 1. Samuel 4, hele den her beretning. Jeg skal ikke gå ind på den så meget. Men så kommer der en krig mellem filisterne og Israel. Og jeg skal bare sige, inden dette, grunden til, at de tabte den krig, det var, vi læser om, at ypperste præsten og hans sønner, som burde være de åndelige vejledere, de var ikke der, hvor de burde være. Og så sker det, at Israel bliver slået, og arken bliver taget af fjenderne. Og så kommer budet. Og jeg husker, ypperste præsten Eli, han sidder på en stol, og han modtager budet, at Israel er slået, og de har stjålet pagtens ark, og så falder han om og dør. Og Hofni og Pineas, de to af hans sønner, en af disse sønner, døtre, hun var gravid, og da hun får budskabet, så føder hun en søn, og umiddelbart så kalder hun ham for Ikabod. Og så siger hun, borte er Israels herlighed. Ikabod. Det var det værste, der kunne ske, at herligheden forsvandt fra Guds folk. Men er der ikke paralleller til vores tider i dag? Hvor arken er væk, hvor herligheden er borte, hvor der er ikabod i vores kirker og menigheder. Der er nok mange steder, hvor vi kunne sige, nej, hvor vi længes efter Guds herlighed igen. I Johannes åbenbaring, kapitel 3, er der en beretning om en kirke, der hedder Laodikea. Der er mange, som mener, at det er et billede på den sidste tids kirke på jorden, inden Kristus kommer. Men det, der var symptomatisk for den her kirke, det var, at de sagde om sig selv, vi er rige. Vi har det hele. De indså ikke deres egen situation. Men da Jesus så taler til dem, kan I huske, hvad han sagde? Du ved ikke, du er fattig, du er blind, du er nøje. Jeg råder dig til at købe øjensalve hos mig. De havde ikke den rette forståelse af sig selv. Det kørte derudad. De havde deres programmer, de havde deres happenings, de havde alt det menneskelige. De vidste ikke, hvordan Jesus så på dem. De sagde, vi kan se det hele, men Jesus siger, I er blinde. Vi har det hele, vi er rige, men Jesus siger, I er fattige. Hvad vil han sige til os i dag, hvis han får lov til at få os på hans vægtskål? Vi har det hele, vi mangler ikke noget, vi behøver ikke noget. Vi har ikke engang registreret, at Herrens herlighed ikke længere er iblandt os, fordi vi har vendet os til et middelmådigt kristenliv uden hans helligånd og herlighed. Hvad vil Jesus sige til os i dag? Kan vi i det hele taget høre hans stemme? Og tror du, at Gud vil spørge os til råd, inden han udtaler sig om vores situation? Tror du, han vil bruge vores egen terminologi om at være relevant kirke? Jeg er bange for, at Gud tænker anderledes. Det kunne jo godt være, at han ikke tænkte, som vi gør. Det kunne jo godt være, at Gud stadigvæk står ved sit ord, som vi måske har lagt til side. Vi henter mange gange inspiration udefra, når vi kørt flade. Men tænk, om vi kunne lære at hente inspiration ovenfra. Og se, vi vil tilbage til det med herligheden. Jeg har en længsel, fordi jeg har smagt lidt. Men jeg ved, der er meget mere, end jeg overhovedet har smagt. Der var engang en mand i Tanzania, som kom til det indiske ocean. Og han har aldrig set havet før. Og han boede 600 km fra havet. Og så tænker han, hvordan skal jeg forklare, hvad havet er? Så han købte en Coca-Cola og drak det. Og så fyldte han flasken op med vand fra det indiske ocean. Og så tog han 600 km op til sin landsby. Og så siger han, jeg har set havet. Dette er havet. Og det var jo rigtigt, for vandet var fra havet. Men at sige, at det vand, der kunne være i en Coca-Cola-flaske, var det indiske ocean, det var måske en underdrivelse. Men kan du genkende det? Jeg har oplevet det. Jeg har set Helligånden. Jeg har set hans herlighed. Og vi siger det, som om vi har oplevet det hele. Ved du hvad? Du har smagt en dråbe, og jeg har smagt en dråbe. Der er lidt i den Coca-Cola-flaske, vi har set. Men der er et hav derude af Guds velsignelser, af Guds herlighed, som vi kan bade i, og vi kan svømme i, og vi aldrig kommer over til den anden side, og vi bliver aldrig trætte af det. Gud har så meget mere på lager til os alle. Også dig, som har været kristen her, hvis du har været det i 90 år. Jeg ved ikke, hvor mange der er her i aften, der har været kristen i 90 år. Men jeg skulle bare hilse og sige, at selvom du har været det, så er der meget mere endnu. Du har smagt lidt, men Gud har så meget mere. Undskyld, hvis jeg bliver lidt begejstret. Yes. Halleluja. Herre, lad os se din herlighed. Skulle vi ikke rejse os op her i aften? Og skulle vi ikke sige, at vi ønsker at se hans herlighed? Det kompenserer for alt andet i livet. Et glimt ind i hans nærvær. Et glimt ind i hans herlighed. Det gør, at du bliver forvandlet for livet.